Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Pozvání přijala politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Já vás vítám, dobrý den.
Hezké ráno.
Probereme například posílení pravomoci ministra zdravotnictví, jeden stranický comeback i celoživotní vzdělávání. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Urychlené rozvolňování omezení se dotkne i škol. Kromě vysokoškoláků se do lavic od 11. května možná podívají i žáci 9. ročníků. Jedná o tom ministerstvo školství s epidemiology a rozhodnutí by mohlo padnout na dnešním zasedání vlády. Tak mě napadá, paní profesorko, jestli se letos vůbec budou vydávat vysvědčení, máte-li tedy o tom nějakou znalost. Školy jsou kvůli epidemii zavřené od 11. března s jejich úplným znovu otevřením do konce školního roku vláda už nepočítá.
Tak jestli budou vysvědčení, to opravdu netuším a nemám žádné zprávy, jenom aspoň z té oblasti vysokých škol, takže studenti budou opravdu skládat zkoušky a studenti budou procházet i obhajobami, i státnicemi, takže studenti vysokých škol by měli dokončit své studium. Jenom ještě prostě není jasné, jakým způsobem ho budou dokončovat, jakým způsobem se to bude organizovat, to bude záležet na epidemiologické situaci, ale každá škola má určité scénáře, které prostě by přijímala v té době, jak by to bylo akutní.
Jakou máte vy zkušenost s distančním vzděláváním?
Tak moje zkušenost je vlastně výuka přes Teamsy. Také si na to člověk musel nějakým způsobem zvykat. Je to z mého hlediska je to mnohem náročnější, nebo vždycky jsem po přednášce mnohem víc vyčerpaná, než jsem běžně, pokud vidím studenty, protože vlastně v tuto chvíli já studenty nevidím a nevím, jak reagují. Běžně člověk přednáší tak, že tuší tedy, že řekněme, někdo něco nesleduje, nebo že najednou se dívají udiveně a třeba nerozumějí, tak se k tomu vrátí. Tady já vždycky dělám určitou pauzu po nějakém bloku a chci dotazy, oni mohou psát taky samozřejmě i dotazy, ale musím říct, že první dvě přednášky jsem organizovala způsobem přítel na telefonu, jeden můj mladší kolega, který pro jistotu tam byl a když se mi ztratila prezentace, tak mi ji pomáhal nějakým způsobem nahodit. Ale teď už bych řekla, že to běží bez větších problémů, i když včera jsem zrovna přednášela a dvakrát mi to vypadlo. Mm.
Ostatně podobné zkušenosti popisovali jiní pedagogové, ale i rodiči v jednom průzkumu, že vlastně tu výuku na dálku komplikují i nedostatečné znalosti informačních technologií, nedostatečné technické vybavení a přibližně polovina rodičů vnímá tu domácí výuku, to se samozřejmě netýká vysokých škol, i jako zátěž pro rodinu. Dostali vůbec školy nějak centrálně a měli dostat od ministerstva školství pokyny vůbec, jak vyučovat na dálku?
Tak jistě určité pokyny byly, vždycky záleželo na tom, jak je škola vybavená a pak samozřejmě záleží na tom, a to je velký sociální problém, jak jsou vybaveny jednotlivé domácnosti, protože ono to už chce skutečně takový trochu lepší počítač. Teď, když máte těch dětí více, tak málo kdy máte doma tedy několik těch počítačů. Některé skupiny obyvatel mají samozřejmě problém vůbec s přístupu k těm počítačům, takže to je asi na těch základních školách velký problém. Na druhou stranu, myslím si, že naše společnost udělala velký pokrok v přijímání té digitalizace, že to je období, které prostě mnoho lidí, mnoho věcí naučilo a z mého hlediska je velmi zajímavé, že vlastně ta skupina lidí, u níž se předpokládá, že moc kompetence pracovat s počítačem nemají, to znamená lidé starší, tak že se značná část z nich, kteří jsou třeba zapsáni na univerzitě třetího věku, a tímhle já taky zdravím své studenty z univerzity třetího věku, tak vlastně značná část z nich byla schopná se připojit k těm Teamsům a absolvovat dokončovat tu výuku vlastně, která začala normálně, tak dokončovat tu výuku i přes právě ty Microsoft Teams a přes tuto techniku. Já sama tam budu končit vlastně semestr 18. května jako poslední přednášku, kterou budu mít taky tímto způsobem. Takže mě velmi překvapilo, že vlastně nejenom studenti z mého kurzu, ale co vím jako informaci, tak velká část vlastně těchto lidí byla schopna toto absolvovat a to je naprosto úžasná věc. A zároveň si myslím, že skutečně ta schopnost fungovat i ve státní správě, i ve školství a tak dále, že do značné míry zvedla úroveň vlastně obyvatelstva z hlediska schopnosti komunikovat na dálku.
Vy, jak už jste řekla, jste garantem jednoho kurzu pro studenty právě třetího věku na univerzitě třetího věku. Jak vnímají celkovou situaci i tato omezení právě starší lidé, kteří se vzdělávají?
Tak pro mě bylo velmi pozitivní sdělení, když já jsem prostě učila ještě fyzicky přítomná, teď to učí kolegové a já to budu uzavírat. Tak pro mě bylo velmi příjemné zjištění, že skutečně měli velký zájem, aby tímto způsobem to studium vlastně dokončovali. To znamená, ti lidé mají zájem se vzdělávat, mají zájem vlastně komunikovat, něco se dozvídat. Je to samozřejmě trošku omezené v tom, že pro studenty univerzity třetího věku možná i ten každodenní nebo každodenní, třeba jezdil jednou týdně, ale kontakt se spolužáky, stejně starými, kontakt s těmi učiteli jako fyzický kontakt byl zároveň velmi důležitý a to, co si myslím, že pro starší lidi je v tuhletu chvíli asi největší problém, tak je vlastně taková určitá sociální izolace. Ale i přes tu online vyučování si myslím, že trochu se to překonává. Já jsem včera posílala e-mail svým studentům a říkala jsem jim ráno, prostě se usmějte na sebe, protože jako pod rouškou nevidíte, jestli se na vás někdo usměje nebo ne, tak se prostě usmějte na sebe do zrcadla, zkuste se nějak pozitivně naladit a upozorňovala jsem i na tenhle ten pořad, že aspoň se takhle trochu můžeme slyšet a měla jsem hrozně hezké pozitivní odezvy od studentů. Takže já toto vidím jako jednu z pozitivních věcí, že prostě i ta starší generace prostě se snaží dál pokračovat v tom, co je vždycky zajímalo.
Tak děkuji za propagaci.
Propagace, ale spíš víte, my se díváme často na tu starší generaci, jako na lidi, o který někdo musí pečovat, o některý někdo se musí starat, ale oni jsou, samozřejmě záleží potom na zdravotním stavu, ale popravdě řečeno, to jsou úžasní lidé a já třeba na univerzitě třetího věku hrozně ráda učím.
Na co se vás ptají, paní profesorko Dvořáková?
Ptají se skoro na všechno. Záleží samozřejmě, jaké mám téma, ale ten celý kurz je pojatý, abychom se dostávali k různým otázkám politiky. Ty přednášky jsou možná trošinku jiné, než když je má člověk pro studenty, kde prostě je to tak jakoby utříděný a jde to. Tady vždycky se ta diskuse trochu dostane jinam. Takže pak vždycky musím vracet k nějaké té logice toho kurzu, ale tím lépe, protože vlastně zjišťuji, že ti lidé mají obrovský rozhled. Mají velký rozhled i třeba historický, mají rozhled o tom, co se děje momentálně. Já v některých případech třeba ani nestihnu postřehnout, že se zrovna něco událo, protože já učím většinou i méně českou politiku, ale více politiku různých zemí. Takže vlastně já budu končit teďko toho 18. května, budu končit Spojenými státy americkými, kde původně jsem plánovala, že budu hovořit o primárních volbách, protože jsem počítala, že ještě demokraté nebudou mít rozhodnuto, ale oni vlastně ty primární volby se takřka nekonají a už je tam rozhodnuto, tak budu asi to trochu modifikovat, ale i tam je velice zajímavé, že prostě tyto informace, ty základní, ty studenti se velmi dobře té problematice orientují.
Politoložka Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Stovky lidí včera v Praze protestovali proti tomu, jak vláda postupuje a komunikuje v době koronaviru. Setkání avizoval předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář jako procházku, které jsou i v době vládních opatření povoleny. Několik desítek lidí se také sešlo v brněnských Denisových sadech. Paní profesorko, jak vláda z vašeho pohledu postupuje a komunikuje v této době?
Já bych to asi rozdělila na různá období. Já si myslím, že vláda poměrně rychle zareagovala a přijala určitá opatření, ale hned od počátku tam byl jeden problém, a to, že se, což je u nás zvykem dlouhodobě, vlastně podceňovalo to právní nastavení. V momentě, kdy se vyhlašovala ta krize, tak bylo vidět, že svým způsobem není zájem, aby vznikl ústřední krizový štáb, podle kterých stanov vlastně je dáno, že předsedou má být ministr vnitra. Je to naprosto logické, protože pod ním vlastně fungují všechny ty záchranné složky, a byla snaha, když teda ten ústřední krizový štáb někde vznikl, takže se snažili to nějakým způsobem řešit nějakým jiným způsobem.
Premiér Andrej Babiš požádal sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Nakonec v úterý, jak víme, prošel komunistický návrh protáhnout modus jen do 17. května. Vypovídá to případně i něco o rozložení politických sil? Opozice mimochodem chtěla prodloužit nouzový stav maximálně do 10. května. Co ukazují ty poslední týdny?
Ono právě ty poslední týdny ukazují, že je prostě snaha to zároveň využívat i jako PR. Ta politika je celou tu dobu vnímána velmi jakoby populisticky. To znamená, že neustále se sleduje, jestli nějaké opatření bude přijato pozitivně nebo bude přijato negativně, kdo bude mít vliv. To byl ten počátek, o kterém jsem hovořila, kdy vlastně došlo k těm zmatkům týkající se, co bylo podle zákona o nouzovém stavu, co bylo přijímáno na základě zákona o ochraně zdraví. A i tady mi přišla ta argumentace nebo ta komunikace málo zdůvodňována. Já bych očekávala, že prostě se dostane skutečně jako hluboká analýza, jakým způsobem se dá předpokládat ten vývoj té krize, co se udělá v momentě, pokud by se to začalo vymykat, jakým způsobem se to vrátí, ale zároveň i zdůvodnění, které kroky jsou považovány v této chvíli za důležité a za naprosto nutné a které už třeba nutné nejsou. A toto zdůvodnění tam popravdě řečeno mnohdy chybí nebo není přesvědčivé.
Neslyšela jste ho ani na těch bezpočtu těch tiskových konferencí?
Víte, ten bezpočet tiskových konferencí mi taky mnohdy přišel až možná příliš, že prostě neustále člověk, ať pustí jakákoliv média, tak slyší koronavirus nebo vidí, teda příliš ho nevidí. Ale někdy zdůvodnění byla, ale prostě třeba u toho nouzového stavu, tak tam má být i jasně řečeno, jaké kroky se budou dělat, za jaké situace se budou dělat. Takové ty hlubší analýzy a opírání se odborníky tady vlastně nejsou. Já myslím, že hodně lidí překvapilo, kdy najednou před Velikonocemi byly otevřeny hobby markety. A já chápu, že pro ně je to ekonomicky naprosto zásadní věc, protože to je to období, kdy nejvíce prodávají. A působilo to, proč tedy takováhle velká centra byla otevřena a nebyly pořád otevřené menší obchody. To jsou věci, které se dají různým způsobem kritizovat. Já nemám patent na rozum, abych řekla, co se má dělat nebo nemá dělat, ale myslím si, že by vláda měla více zdůvodňovat ty svoje kroky právě takovou tou odbornou analýzou. A to mi tady poměrně dost chybí.
Vláda chce restriktivní opatření zachovat i po skončení nouzového stavu. Zajistit by to měl podle premiéra nový návrh, respektive novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která by posílila kompetence ministra zdravotnictví. Podle opoziční ODS je to nebezpečné a nepřijatelné. Kabinet se tím bude zabývat v pondělí. Je to nezbytné posílení těch pravomocí?
Takhle třeba novela zákona o ochraně zdraví asi možná v něčem je potřebná. Ukázalo se třeba, kde jsou slabá místa, co se přes ní dá nebo nedá řešit. Mně pořád připadá divné, že pokud to není nouzový stav, kdy vláda třeba jednala pod tím ústředním krizovým štábem, tak mně přijde divné, aby jeden ministr mohl rozhodovat o některých věcech. V našem systému vláda rozhoduje ve sboru. A to je ten základní princip, který by neměl být opuštěn. V tomhle momentě je možné samozřejmě, aby ministerstvo zdravotnictví dávalo ty své návrhy. Možná v některých věcech může přímo i rozhodovat, ale on třeba pravomoci rozhodovat může mít i hygienik a tak dále. Ale jinak zásadní věci, které se dotýkají potom vlastně života občanů, tak by měla přijímat vláda jako celek. Já si nedokážu představit, proč by to měl být vlastně jeden ministr. I když z ministerstva zdravotnictví by samozřejmě podklady měly přicházet.
Ani s ohledem na tu epidemiologickou situaci. Že je to vlastně jako odborný rezort, co se týče zdraví.
Já dokážu si představit, že návrhy přijdou z ministerstva zdravotnictví, ale poté tu odpovědnost musí posoudit a rozhodovat podle mě vláda. To posilování jedné osoby, říkám v nějakých dílčích věcech je to možné, ale to posilování jedné osoby je podle mě nepřijatelné.
Premiér a lídři opozičních stran si před více než měsícem slibovali, jak v těžkých časech epidemie musí v zájmu země držet pohromadě. Asi to příliš dlouho nevydrželo. Jak se na to díváte?
Já si právě myslím, že nedrželi pohromadě ani na začátku, protože znovu opakuji, na těch prvních dnech první, co udělali, že začali měnit statut vlastně ústředního krizového štábu, protože chtěli, aby tam nebyl pan ministr vnitra, což bylo naprosto nelogické v době, kdy se, to bylo myslím 13. března, v době, kdy se mělo dělat úplně něco jiného.
Teď mám, promiňte, na mysli vztahy vlády a opozice.
Je vlády a opozice. Takže ono je to problém i právě uvnitř vlády, to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě politici vždycky vidíme jako tu snahu zviditelnit se a každý ví, že tohle je závažná situace a jak se projeví, tak vlastně vytvářejí určitý image té strany. Já u opozice zatím jsem měla pocit, že spíše některé věci schvalovala, ale neslyšela jsem ani od opozice úplně nějaký konkrétnější návrhy, které by třeba představovaly určitou alternativu. Těžko říci, myslím si, že vlastně ty informace, které má vláda, by asi měla poskytovat výrazněji i pro opozici v parlamentu.
Myslíte, že se tak nedělo?
Já si nejsem jistá. Podle toho, jak se hovořilo, diskutovalo, tak mě tam příliš odborných argumentů nezaznívalo. Nebo nějaké propracovanější scénáře, které by třeba opozice navrhla a řekla, že vidí, že by to mělo být takto, nebo na základě teda nějakých svých vlastních nebo poskytnutých informací, které jsou ze strany odborníků. Ale upřímně, ta strategie, všude ve světě se hledá, jaká ta strategie by vlastně měla být. Takže já si nemyslím, že se dá říct, že tohle to úplně je dobře, tohle je úplně špatně. Před čím bych já varovala, je právě to systémové. To znamená ta rovina, kdy najednou se začnou poskytovat větší pravomoci, které už nemusí souviset s nouzovým stavem, kdy my víme, že je velký problém třeba i těch nákupů v nouzovém stavu, nemusíte dělat výběrový řízení a tohle jsou všechno věci dost nebezpečné.
Stále já tady, parlament, poslanecká sněmovna funguje i senát. Mohou na to reagovat?
Nebo? Tak samozřejmě mohou reagovat, oni mohou reagovat ve smyslu i interpelací ministrů, jak dalece toto funguje, potom také otázka, jak ty odpovědi jsou vlastně relevantní, ale samozřejmě jsou zde i určité kontrolní instituce a myslím si, že bude muset dojít k tomu, že se vlastně některé ty zakázky bez výběrových řízení, že by mělo kontrolovat třeba NKÚ, jestli teda se rozhodovalo byť bez výběrového řízení, tak s plnými možnostmi efektivního řešení, protože samozřejmě víme, že některé věci se musí udělat rychle a nemusí to být úplně optimálně, ale když se viděli ceny nákupů těch různých potřeb, tak tam si myslím, že je potřeba, aby to i prošlo kontrolu.
Říká politoložka Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Prezidentské primárky demokratické strany v americkém státě Ohio, které byly kvůli pandemii nemoci COVID-19 korespondenční, vyhrál podle očekávání někdejší viceprezident Joe Biden. V souboji demokratů o stranickou nominaci zůstal jediným kandidátem. Ostatní kampaň pozastavili. Jak zajímavý to bude nejspíš souboj? V čím do něj Biden půjde? V případě svého vítězství v listopadových prezidentských volbách už se nechal slyšet, že by americké velvyslanectví v Izraeli ponechal v Jeruzalémě?
Tak samozřejmě, s čím půjde úplně do těch voleb, se dá ne tak úplně přesně odhadnout. Je pravdou, že potřebuje nyní se trochu vymezit a ukázat, jaké věci by dělal nějakým jiným způsobem, jaké věci by měnil, na co by případně navazoval na vládu Baracka Obamy, protože Joe Biden byl vlastně viceprezidentem Baracka Obamy. Je to tedy člověk, který je zkušený. Na druhou stranu je otázka, jestli dokáže oslovit výrazné voliče, jako ty nerozhodnuté voliče, případně získat část voličů, kteří kdysi volili Donalda Trumpa a nyní třeba jsou nějakým způsobem rozčarovaní. Bylo to velmi zajímavé, ty primární volby v demokratické straně vypadaly z počátku, vlastně ještě než úplně začaly ty první primárky, když se začaly objevovat kandidáti, tak se říkalo, že takové množství kandidátů a tak nejrůznějších kandidátů už vlastně v amerických primárkách dlouho nebylo. Počítalo se, že budou, řekněme, delší, větší konflikt nebo delší primární volby ve smyslu soupeření dvou kandidátů, a to Bernieho Sandersa a Joe Bidena. Bernie Sanders potom v situaci, kdy vlastně ty primárky už byly hodně problematické kvůli koronaviru, tak se 8. dubna, doufám, že se pamatuju dobře to datum, tak se vlastně toho vzdal. A v tomto okamžiku tedy John Biden nemá nikoho, kdo by mohl jít proti němu, ale je tam taky trochu problém už i věk. Oba dva vlastně tyto kandidáti, Sandersovi 78, Joe Bidenovi 77, je tam taky i tento určitý problém, který může, řekněme, zeslabit to jeho potom finální soupeření s Donaldem Trumpem.
Vím, že to bude spekulativní otázka, co by bylo kdyby, ale ta pandemie zamíchala nejenom tedy demokratickými primárkami, vypadaly by jinak. Možná by dopadly jinak, pokud bychom nebojovali všichni tedy s touto novou nákazou?
Těžko říci, tam Joe Biden v momentě, kdy Sanders rezignoval, tak už měl poměrně větší náskok, ale rozhodně neměl ještě tedy jakoby rozhodnuto. Takže v tomto okamžiku se nedá říct, jestli by to potom ještě nemohlo dojít k tomu, že by Sanders vyhrál. Sanders představoval, řekněme, levicovější proud, Joe Biden je více v tom centru, ale bude to mít dopad celkově i na fungování té strany. Ty primárky působí i tak, že vlastně přilákají ty voliče, že se ty voliči zajímají o něco v těch jednotlivých státech, ty kandidáti se více seznámí vlastně ze situací v těch jednotlivých státech, kde se primárky konají, aspoň v těch základních rozměrech. A další problém je ten, že vlastně se přesunul datum konventu, kde oficiálně tedy ten vítězný kandidát je nějak vyhlášen jako poté kandidát na prezidenta a zahajuje se ta volební kampaň pro volby v listopadu. Tady kvůli koronaviru vlastně posunuli demokraté z července to svoje jednání až na srpen, víceméně asi o měsíc, možná ještě trochu více, o pár dní. A to má jeden dopad. V momentě, kdy je konvent a vždycky začíná ta strana, která nemá prezidenta, tak pokud je ten konvent, tak je to vždycky ta strana najednou získá jako třeba 10% navíc, protože se všichni o ní baví, všichni o ní píší a je to moment, kdy prostě si drží nějakou dobu vlastně to vedení. A teď tím, jak oni to posouvají až na ten srpen, hned poté budou následovat republikáni, tak svým způsobem si nebudou moci užít toho, že vlastně mají podle průzkumu lepší pozici a může to poškodit ty volby i jako takové.
Je teď vlastně paní Dvořáková výhodou, co se týče těch voleb, sedět nyní v Bílém domu? Mimochodem, Donald Trump je o 4 roky pouze mladší než pan Biden.
Ano, ale tam se vždycky počítá ten věk v tom smyslu, kdy zahajuje svoje první období. Takže on je o 4 roky mladší, ale už může mít jenom jedno období, když to teoreticky od Joe Bidena se dá předpokládat, že ten, kdo je jednou prezidentem, že třeba bude po druhé znovu zvolen. Takže to je právě ta spekulace, se kterou se hraje, ale tak otázka, jaký je dopad vlastně postavení Donalda Trumpa v souvislosti s koronavirovou krizí. Zase je to ten rozměr populistický, on se to nevztahuje jenom k nám, my to vidíme ve všech těch politikách, kdy vlastně zároveň ty lidé, kteří mají ten populistický apel, tak hodně vycházejí z toho, že kritizují ty ostatní, ale teď jenom v tom momentě, kdy mají dávat ty základní zprávy, tak je složité být zároveň ve vládě i v té opozici. Takže svým způsobem to může být dost problém.
Politoložka Vladimíra Dvořáková a její pohled na svět. Děkuji za to, mějte se pěkně, naslyšenou.
Naslyšenou.
Jak to vidíte, tady bude i zítra. Na 1. máje mým hostem bude ekonomka Ilona Švihlíková. Na viděnou se těší Zita Senková.